Eta tertuliari ekin behar diogu, 11ko gutxiago ditugun honetan, aktualitatearekin eta egunerokotasunarekin lotura duten gai horien jiran aritzeko, eta gaur ere bi lagun gurekin, batetik Xabier Mendiguren, egunon Xabier.
Baita zuri ere, egunon.
Eta bestetik Isabel Etxeberria, egunon zuri ere Isabel.
Bai, egunon denei.
Bai. Bueno, bikote, iruditzen bazaizue aktualitateak hala aginduta, ba puerto bat espetxetik iritsitako albiste horri erreparatuko diogu lehenik eta behin, Arkaitz Beion Elorriako presoa hilik aurkitu dutela puerto bat espetxeko zigan, espetxe zaintzarako zuzendaritzak esan du berez zendu dela, arrazoi naturalak jarri dituzte mai gainean, urtebetean hori bai espetxean hilen hirugarren euskal preso politikoa da, kartzelaldi gogorra izan du. Esango dugu etxetik 1000 kilometrotara zutela, Kadizeko espetxean esan bezala, eta espetxean egindako 13 urte horietan, ba, jipoi bat baina gehiago ere jasandakoa funtzionarioen aldetik, eta esan bezala atzorkitu zuten bere zigan hilik, 26 urteko gazte Elorrioarra. Ez dakit, lehenik eta behin burura atorkidan galdera, eragutzi altziteken eriotza hau. Isabel Zugandik hasita kaso.
Eragotzi bederen gertatzeko baldintzak...
Ekidin esan nahi duen barkatu, oia, bai.
Bederen baldintzak sortu presuen egoera erresteko. Momentu hau ikaragarria da, emozioz betea da, eta zaila da buru hotza txikitzea. Oso unkituak gira, urbildik unkituak gira, eta elkartasuna ematea familiari bakarrik gutxi iduritzen zaigu. Espainia eta Frantzia berdin ari dira. Begiratu dut frantses prentsa goizuntan ez da berririk, ez da hori aipatzen. Eta beraz emozioen gibelean berdugu jakintzer egin. Demokratek edo giza kubideetan adituak, interesatuak, zer eginen duten, jakin nahi dut, ikusi nahi dut, eien reakzioak nahi ditut, eta ekintzak bereziki. Hitzak ja soberan dira gaur egun. Hitz asko, abertzalei leporatzen zaigu, asko, eta ez da deus mugitzen, ordan nik ez dut ulertzen. Nik badakit sekulan baino gehiago, presoek gure sostengoa berdutela, familiarek berdutela gure sostengoa, sostengo materiala, presondegietara joateko, autoak gidatzeko, bisitak egiteko presondegietan. Hori dagokigu guri, guk gehiago egitea eskatzen zaigu, baina nik uste dut, giza eskubideetan adituak eta interesatuak diren horiek gaur egun behar dute erantzun bat eman eta erantzun erreala, ez leporatu bestiei ardura gure gizartearenak dira eta bereziki gure arduradun politikoena eta uste dut sinesgarritasun guztia kendu bertzaiela ez badute gaur egun baina gaur ez bihar erreakzionatzen.
Xabier.
No, lehenengo dolu minak eman bere senideei, bere adiskideei, inguruan ezagutzen zutenei. Eta gero, ba, arrisku badaukagu, ba, orain txegartatu dau, orain pixka batean honetaz hitz egingo dugu, eta egoera zoritxarrez, badirudi, ez zuela aldaketa hondiegirik erakusten. Nik uste dut, lehen galdetu duzu, ia ekidin edo eragotzote zitekeen. Bizitza eta eriotzen arteko muga hori nola gertatzen den, ez da erreza jakitea eta nor dan horren azken erantzule. Baina garbi dagoena da, pertsonan behintzat bere biografi irakurrita, ba, sufritu behar handia izan duela, urte luzetan, eta egozten zaion errua oso aidean dagoen zerbait da, ez da frogatu, ematen du gauza handia etzela, 13 urteko zigorra egozten zioten hain gauza eztabaidagarri, gainera ez da forragatuta ere zegoen berazen, osea izugarri gogorra da. Honek guztiek pentsarazten digu alde batetik zuzenbide estatuen nola jokatzen duen batzuekin eta besteekin, eta horre sortzen dituen zalantza izugarria benetan bada ote dagoen orekarik, eta ematen du ezetz. Ebez alde batetik ikusten dena da, Isabel Egondo esaten zuen bezala, hemen daukagu sufrimento handi bat, urteak dira, persona asko daude, eta ez bakarrik nolabait kartzelan daudena, baizik beren ingurune oso bat dago horien baitan sufritzen, eta gizarte honek lehenbailen lortu behar du irtera bat egoera honetatik. Badakigu pausoak ematen batzuk eta besteak, batzuk gehiago esan honek bestea baino, badabiltzela, eta lehen bai lehen honi bukari. Ez du zentzuri gara honetan iraganeko zama astun hori, oraindik arrastak eramaten ibili behar izateak. Nik uste dut, beste behin izango dela, honen eriotza, gogo eta sakon bat euskal gizarteari, eta azken batean Espainiar estatuko gizarteari eragiteko aukera bat. Nik uste dut oso momentu berezi batean hil dela, txaropenak eta zeuden momentu batean olabai zerbait gertatzeko zoria edo egon zitekela, eta benetan uste dut oraindik ezin dezakegula etxi eta segi behar dugula laguntzen dezakegun bakoitza dezaken neurrian, eta gizarteak oro har egin behar duela gogo eta sakon bat. Zazken batean hemen erru gorabera guztiak alde bat erutzita, badago kolektibo handi bat, bat ere errurik gabe sufritzen ari dena, eta azken batean senideak ez daukate zerikusirik pertsona bat epaitu izan eta erru bat egotzi bazaio. Baina hori dena zalantzan jarrita ere esan nahi dut, ehundaka eta ehundaka pertsona egunero ari direla sufritzen, eta horri ja bukaera bat eman behar diogu euskal gizarte tik egunero gai hau ikusteak ia izugarrizko zauria egin digulako.
Aipatu duzue momentu berezi batean datorrela eriotze hau, eta burura datorkigu urtarriaren 11ko Bilboko manifestazio hori, uolde hori, oinarrian euskal preso politikoen eskubideen defentsa bertan nagusi, naiz eta aurreko deialdia debekatua izan zen, eta atzo jakin genuen hain zuzen ere bilera izan zutela Jaurlaritzako buru lehendakari Iñigo Urkulluk eta Mariano Rajoy Espainiako gobernuko presidenteak Madrilen Moncloa jauregian elkartu zirela, batzarra ez zuten ofizial egin eta atzo zabaldu zen, besteak beste baketzaz hitz egin zuten. Ez dakit urtarrilaren 11an herritarruolde horrek eskatu zuen hori, norabide horretan urratsak ematen ari ote diren agintari politikoak bertakoetatik hasita.
Nik sinetsi nahi dut Madrilen hortaz hitz egin dutela, eta Julio Jaunak horretan insistitu duela, sinetsi nahi dut. Baina egunetik egunerat ikusten dugu gauzak ez direla hobetzen. Ikaragarria da gertatu dena hor, ezin da preso batek ez du bizkar zainik, ez du armarik, ez du deus. Hori ezin da onartu giza eskubideetan sinetsi nahi badugu. Ez dugu onartzen al geldirik egotea ez balimada horretan eragiten al. Ez da deusetan sinesten al, hori mugarik ez balimazaio ematen. Gazte bat hiltzia presondegian babesik ez duelarik, mila kilometrotan, ezin da onartu, ezin da ulertu. Norbeitek badu presondegi horren gakoa, norbeitek badu preso horren ardura. Arek badaki ze gertatzen zaion, beraz horri bertzaio erantzun.
Hain zuzen horri lotuta patzen zenuen gazte bat espetxe batean hiltzea, estatu demokratikotzat bere burua duen batentzat ez alda gertatu litekeen gertakaririk larrienetarikoa, ilunenetarikoa?
Bai, nik ere uste dut hori oso zalarria dela, ez dela lehen aldia olakoa gertatu direna, eta biztan dago arduradun batzu badaudela, eta arduradun horiek erantzun egin behar dutela. Pertsona bat mila arrazoiengatik hil daiteke, eta beti ez da egongo inoren eskuetan, baina nahiko susmagarri bihurtzen da kasu hauek ugaltzen direnean, eta hemen oso epe laburrean ia bada hirugarrena gertatzen dena. Orduan, dakoizak pentsa dezake nahi duena, baina azken batean datuak datu dira eta gertatua gertatu dira, eta hori da benetan kezkatzen gaituena, eta lehen Isabel Gongi zioen bezala, honi hau amaitu beharra dago, honi muga bajarri beharra dago. Ez da posible hitz egitea egunero, ba, gauza hauek ba, beti ba, behar bezala egin direla, nolabai modu naturalez hildela, etolako gauzak dakigunean ze presio eta ze egoera da, bizi duten pertsona hauek. Segurasko, datu horiek oso ondo azter daitezke, jakin daiteke nola bizi zen, ze azken batean pertsona batez da hiltzen bakarrik arma batez edo pozoin batez, pertsona modu askotera erail daiteke, ondorioak, ez direlako beti fisikoa, soilik psikikoak eta psikologikoa handiak gerta daitezkelako. Beraz, nik uste dut horren azterketa sakon bat egin beharko litzatekeela, eta azken batean hemen ikusten ari gara beste asko daudela arrisku berean eta espaldidanik, eta horregatik egoera honekia ez du zentzurik luzatzeak. Nik uste dut ja nahikoa eta gehiegi luzatu dela, eta hemen gauza asko daudela ja konponduak egon beharko luketenak, eta zoritxarrez interes batzuengatik, interes politiko batzuengatik eta bar, ez direla gertatzen, gertatu behar duten askapen urratxoriek. Dori da benetan tristea, eta denon artean bultzatu eta konpondu beharko denukena.
Espainiako espetxe zaintzarako zuzendaritzarako iturriak aipatuta, horiek kaleratu dutenez, Bazkalondoko atxeen aldiaren ondoren ohiko zenbaketa egitera joan zirenean, ba Arkaitz Beion bera ohean etzana zegoela ikusi zuten espetxe zainek, eta iturri horien arabera gorpuak etzuen indarkeria arrastorik, hortaz bere zilden ustea zabaldu du espetxe zaintzarako zuzendaritzak. Ez dakit, mesfidati egon beharko genuken, mesfidati egoteko arrazoiak baditugun, galderak hainbat, irakurri ditugu gaurko prentxan ere, bueno, gorpua nork ikusi ote zuen azkenekoz, bertan, gorpua bertan zegoela, bertan mantendu ote duten, bueno, ez dakit, mesfidantza puntu bat burura etortzen ote zaizuen?
Abe, preso zaudelarik, gixoziz. Intxiguritate osoan gelditzen zira, beraz galdera pila bat badira, baina uste dut inguruak bere gain hartu duela gertakaria, eta uste dut jendea izanen dela hor galderak egiteko eta erantzunak goitatzeko. Aldiz euskal gizartean eta behar da reakzio bat eta aukerak baditugu erantzuteko. Azken ostiralegeak ardura hortarako dira, behar da, atera, behar da, galderei erantzuna eskatu, baina agertu behar da, uste dut momentu horiek oso importanteak direla, denentzat ahazten ditugu egun eta momentu horiek, ez gira desesperazioan erori behar, edo ezazola kerian behar dugu erreakzionatu, eta bakotsak badu, erantzun bat emateko, eta presoek uste dut sekulan baina gehiago sentitu behar dute hor gaudela, sostengatuak direla, jendea badela haien sostengatzeko, eta haietaz kezkatzen garela.
Bai, Xabier, ezakiz horrek gehiago gehituko zenuken.
Ba, ez, betikoa, azken batean honekia bukatu egin behar du, beste garai batean gaude, etorkizunari begira gaude, etorkizuna eraiki behar dugu, eta hauek iraganeko berunak eta lastreak dira. Eta nik uste dut hori gogoan dugula, ba, eskatu behar dugu erantzun zorrotz bat, gertatu dena jakin dezagun, eta lehen esan dudan bezala, arriskuan dauden beste hainbat egonik, ba, pentsatzen dut lehen bai lehen, hortan ari direnek urratsak eman behar dituzte egoera hau errotik alda dadin, epe laburrean.
Bueno, ba, hortxe, esan bezala, gertaturiko Arkaitz Beionen eriotza, Puerto Bateko espetxean, atzo jakin genuen albistea, eta gertakari hori salatzeko mobilizazioak egingo dira gure herrian, atzo bertan, Elorrion bertan ere elkartu ziren herritar hainbat, gaur herri guztietan egingo dira mobilizazioak, iluntze partean, eta bihar ostirala berriz eguerdian, Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan kontzentrazioak deituta daude udaletxe aurreetan, eta arratsaldean etxera elkarteak berri guztietan, guztietan mobilizazioak ere egingo ditu eta aipatu ba larun batean ere Elorriotik bertatik deitu dutela mobilizazioa espetxe politika honi ez sakabanaketa amaitu orain esan bezala horiek gurean izango diren mobilizazioak eta 11ak ondorenean ere saiatuko gara ba Arkaitz beraren abokatu Iñaki Goioagarekin ere hitz egiten eta informazio gehiago biltzen besteak beste Puerto espetxerako bidean dira ba abokatuak eurek eta baita senideak ere. Bueno, eta denbora gutxi geratzen zaigu, baina Isabel Batipat zuri eskatu nahi nizun hausnarketa edo gogoeta bat, Ipar Euskal Herriko ikastolen eta Seaskaren egoeraren ondotik, aurreko asteburuan mobilizazioa izan zen, Baionako suprefetura aurrean bildu zirene hainbat lagun, zehazki, ba suprefetak Beskoitzeko Herriko Etxearen deliberoa bauzitara eraman duela jakin bezan laster ba egindako erantzuna izan zen. Bueno, bata bestearen atzetik datoz erabakiak, hor dago baita ere Paueko auzitegiak hartutako erabakia, Hendaiako Herriko Etxeak hartutako erabakia ezeztatuz, nolabait bertako ba ikastola eraikitzeko ba Herriko Etxeak hartutako aukera edo bide hori gelditu araziz. Ezakien nola baloratzen dituzun urratsa hauek guztiak Isabel?
Oso berritxak dira guretzat eta ikasolentzat eta euskararentzat, ez da zalantzarik. Hor uste dut jarrera gogorrak hartu behar ditugula bereziki hauteskunden bezperan, hor alderdi sozialistak behar du erreakzionatu, edo ez balimadu inungo babesik ematen euskarari, eta azken boladan beraz ematen du ez dela bide hortatik joaten ari. Uste dut bozetan agertu behar dela alderdi sozialistak ez balimadu euskararik nahi, ez dugu alderdi sozialistarik behar Ipar Euskal Herrian.
Bueno, eta zuri motzean ere galdetu nahiko nizuko, bueno, Euskal Herri osoan legediak eta arauak gainean ditugu, LOMZE legeare hortxe dugu, Madrildik inposatu nahi dena, baina besteak beste bertan ere Jaurlaritzak berriki aurkeztu den bosgarren erabilera planare badugu, Euskara laneko hizkuntza izatea helburu duena, nola baloratuko zenuke zuk plan hau?
Begiratu, esango dizuten ere alboan hori albiste hori entzun zuen bateke bapatean botazuen, esan zuen, oraindik kontu hauekin gabiltza, nola da posible, hainbeste urte pasatu eta gero, erdia gai izango dela esatea, nola da posible, osea, suminduta ikusi nuen hori entzun zuen pertsona bat. Eta hau da, zoritxarrez hemen, hain ondo omen gauden toki honetan egiten den hizkuntza politika. Eta beste iruzkine komentariok ez duela merezi uste dut. Osea, benetan, hainbeste urte pasatu eta gero, nola gatoz olako gauzak entzutera. Besterik ez dut esan nahi.
Ba hortxe, Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordetzak euskararen erabilera normalizatzeko bosgarren plan nagusia aurkeztu duena, esan bezala, eta nolabait jogun jomuga, ba administrazioko langileen hartan euskara laneko hizkuntza bihurtzean jarri dute. Bueno, bikote, ba hementxe amaituko dugu gaurkoan Isabel Etxeberria eta Xabier Mendiguren mila esker gaurkoan ere gurean zuen hausnarketak partekatzeagatik, ongi izan.
Bai, mila esker.
Zorregatik nahi
esker.